Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 19. juli, slijede vijesti. U Briselu sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropska unija. Državnu delegaciju predvodi predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto. U istom gradu se Aleksandar Vučić sastaje sa Jensom Stoltenbergom, a održava se i nova runda dijaloga između Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača. Američki kongresmeni poručili da neće dopustiti ugrožavanje bezbjednosti na Balkanu. Zelenski optužio Rusiju za namjerne napade na objekte za proizvodnju žita u Odesi. Talibani zabranili rad švedske humanitarne organizacije nakon paljenja Kur'ana u Štokholmu. Vrijeme sutra u Bosni djelimično vedro i nestabilno. Za danas i sutra do 9 ujutru narančasto upozorenje zbog jačih pljuskova, grmljavine i jakih udara vjetra uz grad lokalno za područje sjeverne, centralne i istočne Bosne. U Hercegovini i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu do 38 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Univerzitetu u Sarajevu nema mjesta za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločine. To se odnosi i na zaposlene i na studente. Poručio je ovo rektor Univerziteta u Sarajevu nakon što su 12. jula na društvenim mrežama dvije studentice veličale Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen za genocid u Srebrenici. Dekan fakulteta kriminalistike na kojem su studirale poručio je kako do sada nije bilo sličnih slučajeva. Informiše Andi Mioć.
I dalje je u toku disciplinski postupak protiv studentica koje su na dan obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici na društvenim mrežama veličale ratne zločine i Ratka Mladića. Dekan fakulteta u Sarajevu Jasmin Ahić kaže da će kazna za studentice biti efikasna kao i da do sada nije bilo zabilježenih sličnih slučajeva.
Za svaki ispis sa bilo kojeg fakulteta na Univerzitetu Sarajevo potrebno da se podnese određeni zahtjev. Ali ono što znam i mogu tvrditi jeste dok se disciplinski postupak ne završi, ne može se ispisati fakultetu.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj poručio je da su na Sarajevski univerzitet dobrodošli svi studenti koji poštuju Bosnu i Hercegovinu te da nema mjesta na univerzitetu za one koji negiraju genocid. Pozvao je studente da se uzdrže od zapaljive retorike te da prema drugim studentima iz Republike Srpske odnos mora biti korektan jer oni nisu krivi, kaže Škrijelj, za ono što su uradile dvije studentice. Škrijelj je poručio i da će poduzeti konkretne mjere ukoliko studentice budu upisane na fakultet u Beogradu.
Ukoliko budu upisane na univerzitetu u Beogradu sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji, na organima i tijelima univerziteta u Sarajevu razmotrit ćemo da li ćemo i na koji način sa tim univerzitetom reagirati prema tom univerzitetu i redefinisati naše odnose. Jer kada bi neko povrijedio pravila i zakone države Srbije na sličan način, ne bi mogao naći svoje utočište na univerzitetu u Sarajevu.
Predsjednik studentskog parlamenta Faruk Dević poručio je da će prema Senatu Univerziteta u Sarajevu pokrenuti inicijativu da se na svim društvenim fakultetima uvede predmet studija genocida.
Na tom predmetu se mora mladim ljudima govoriti o svim zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Mora im se dati općenito neki uvid u samo biće tog jednog krivičnog djela, odnosno zločina genocida. Dakle, to su to stvari koje mi moramo da počnemo sistemski da radimo.
Studentice koje su uveličale ratne zločine na dan obilježavanja genocida u Srebrenici dobile su nedavno stipendiju od političara iz Srbije da studiraju u ovoj državi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovaj predmet okvalifikovalo je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
A sve odluke o oduzimanju zvanja Sebije Izetbegović ostaju na snazi, poručio je to rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj nakon što je juče tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo odluku o neprovođenju istrage o indeksu Sebije Izetbegović. Kako je Škrijelj rekao, odluke ostaju na snazi dok sud ne odluči drugačije, a odluke se odnose na poništenje magisterija i poništenje izbora u zvanje redovne profesorice.
Je dostavila uvjerenje o položenim ispitima na sveučilištu Zagrebu. Nije dostavljeno ni od nje, ni od medicinskog fakulteta odluka da su i ti ispiti priznati na medicinskom fakultetu. Nije dostavljeno uvjerenje o položenim ispitima na medicinskom fakultetu u Sarajevu, na kome je nastavila postdiplomska. I nije dostavljena diploma magistra koju ne posjeduje, nije nam nikad dostavljena. Dakle, zbog toga je magisterij poništen, brisana je iz registra, magistara, žalili su se kantonalnom sudu advokati i žalba je odbijena. To ide u redovnoj sudskoj proceduri da dokazuju da je postdiplomski uzeti zakon.
Bio je to rektor Sarajevskog univerziteta Rifat Škrijelj. Mještani mjesne zajednice u opštini Bugojnoj neformalni građanski pokret podnijeli su krivičnu prijavu protiv načelnika Hasana Ajkunića zbog, kako su rekli, nezakonitih radnji koje se odnose na planiranu izgradnju kamenoloma. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona na osnovu prijave mještana otvorilo je predmet i izuzelo opštinsku dokumentaciju. Više u prilogu Melise Teletović.
U maju prošle godine vlada Srednjobosanskog kantona sklopila je koncesioni ugovor s firmom Quattro za izgradnju kamenoloma u općini Bugojno. Mještani mjesne zajednice Poriče, u kojoj je planirana izgradnja tog kamenoloma, upozorili su na nezakonite radnje. Kako su rekli, saglasnost za kamenolom izdata bez prateće dokumentacije, te izostavljeno mišljenje građana. Član neformalne grupe građana Bakir Morić za radio kaže kako su od vlade Srednjobosanskog kantona zatražili raskid koncesionog ugovora, ali odgovor, kako je rekao Morić, još nisu dobili.
Borimo se, pazite, protiv načelnika koji je naš komšija. Prva kuća od mjesta gdje je trebao biti je 70 metara. To bi nas ugrozilo mještane prašinu od toga kopanja.
Mještani nevladin sektor su zbog planirane izgradnje kamenoloma u općini Bugojno prije dva mjeseca podnijeli krivičnu prijavu protiv načelnika te općine, te protiv pomoćnika načelnika za privredu i ostalih odgovornih osoba. Načelnik općine Hasan Ajkunić za radio kaže da će uraditi sve da se kamenolom ne izgradi.
Moja je znači osnova kao načelnika, kao Hasana i kao građana za sve ono što ruši znači ekologiju i ja sam protiv toga. Ja mislim da ako bolje ćemo mi uspjeti u tome da se to neće graditi. Ali evo, ja kažem, opet ima ljudi koji sustavaju, znate kako sustavaju, svakdje se sustavaju kao da se pinci, ja to toga i ovo i ono, ali ja vjerujem ako bolje će se to definitivno raspetati i da će to ostati ekologija onaka kakva treba da bude.
Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona izuzelo je osim općine Bugojno i dokumentaciju iz Ministarstva privrede i financija. Predsjednik vlade SBK Tahir Lendo za radio kaže kako ne vidi nikakav problem u tome što je tužilaštvo izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na koncesioni ugovor i potraživanja, te dodaje kako nema nezakonitih radnji.
Pa se zainteresovale gdje su istekli ugovori, šta se postupa, gdje se nisu naplatile koncesije, je li pokrenuta procedura i eto naše su ministarstva to odgovorila prema tužilaštvu, sad čekamo da vidimo šta će dalje. Traži vjerovatno da se transparentnije oglase o tome kome istekao ugovor, da se ili obnovi ili prerasta, tako da to ministarstvo radi, prati, pa sad ćemo vidjeti šta je problem.
Vlasnik firme Quattro i Bromandara, koja je dobila koncesiju za izgradnju kamenoloma za Radio Slobodna Evropa, kaže kako neće odustati od izgradnje kamenoloma, te poručuje da nema ništa nezakonito u planiranoj izgradnji.
Naravno da će se graditi, počet ćemo ratat, onda kad budemo imali sve kompletne, znači, papirologiju, dokumentaciju.
Inače, protiv direktora ove firme se u tužilaštvo SBK vodi istraga u drugom predmetu zbog krivičnog dijela iznude, potvrđeno je za radio iz ove pravosudne institucije. Tužilaštvo je između ostalog izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na kamenolom Rastovice u Kreševu. Formirana su dva predmeta na kojima se trenutno radi. Kamenolom u Kreševu je trenutno zapečaćen i od vlade je traženo da se raskine koncesioni ugovor. Prema podacima Ministarstva privrede Srednjebosanskog kantona, ukupan iznos dugovanja koncesionara iz tog kantona od novembra prošle godine je bio skoro 3 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Iz regije. Budući status Otvorenog Balkana doveden je u pitanje nakon što je albanski premijer Edi Rama u više navrata posljednjih mjesec dana ocijenio da tu inicijativu treba ostaviti po strani. Inicijativu su 2019. pokrenule Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija s idejom da unaprijede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Međutim, uporedo s padom interesovanja Albanije, Srbija inicijativu zagovara. Zašto i kakvu ulogu Beograd ima u promociji Otvorenog Balkana, o tome slušamo prilog Jovane Krstić.
Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, za Albaniju ispunjena misija, za Srbiju priča koju tek čeka svetla budućnost. Uprkos disonantnim tonovima iz dveju zemalja, programski direktor nevladinog centra savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer, ocenjuje da još uvek postoje interesi lidera te dve zemlje zbog kojih bi Otvoreni Balkan mogao da ostane u životu.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to jest da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Burazer za Radio Slobodna Evropa. Što se tiče promocije Otvorenog Balkana, na njoj trenutno najviše radi Srbija. Objedinjeni sistem za elektronsku naplatu putarina kroz Severnu Makedoniju i Srbiju, dve članice inicijative, uveden je 1. jula, a dogovoren na samitu u Ohridu godinu dana ranije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sistem za naplatu putarina opisala kao dobar projekat Otvorenog Balkana.
Kada imate jako dobre projekte kao što je ovaj, koji donose direktnu korist građanima, onda vidite da i ostali van ovog regiona žele da se priključe takvim inicijativama, kao što je Republika Hrvatska ili kao što je Grčka. Ne čitavoj inicijativi, ali tim projektima.
Kazala je Brnabić 16. jula. Srbija je sa Hrvatskom 3 dana ranije dogovorila integrisanu naplatu putarine na autoputevima kroz te dve države, koja bi, prema najavama, trebalo da počne u septembru. Dogovor je postignut u okviru bilateralne saradnje dve zemlje. Hrvatska, kao ni Grčka, nije deo Otvorenog Balkana, niti su njeni zvaničnici pokazivali ambicije da se pridruže.
Imamo situaciju da je dogovoreno zajednička putarina sa Hrvatskom, koja ne samo što nije deo Otvorenog Balkana, nego se čak nalazi u Europskoj uniji. Također i Grčka, ako do toga bude došlo, što pokazuje da sporazumi ove vrste mogu biti postignuti i bez obzira na bilo kakvu formalnu inicijativu, već se to može dogovoriti sve bilateralno.
Rekao je Nikola Burazer. Vlade Grčke i Hrvatske nisu odgovorile na upite RSE da prokomentarišu to što premijerka Srbije pregovore o naplati putarine dovodi u vezu sa inicijativom Otvoreni Balkan. On ukazuje na to da je pominjanje Hrvatske i Grčke u kontekstu promocije Otvorenog Balkana pokazatelj da ta inicijativa nema nikakav definisan okvir saradnje ili opseg tema kojim se bavi.
Više deluje da je Otvoreni Balkan, da kažem, nešto što lideri pokušavaju da promovišu i reklamiraju sa nekim stvarima koje dogovaraju bilateralno ili stavljaju po taj kišobran, iako ne postoji zapravo struktura tog procesa, pa da možemo da govorimo o tome da je on sam po sebi nešto učinio.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenule Srbija, Severna Makedonija i Albanija s idejom da unaprede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Te tri države su i ostale njene jedine članice, jer se Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu priključile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Direktorica bolnice Sveti Duh Ana Marija Šimundić iz jedine zagrebačke bolnice u vlasništvu grada dala je neopozivu ostavku. Na funkciji je godinu i pol i za to vrijeme protiv nje je podneseno 20 anonimnih krivičnih prijava i prijetilo joj se. To je dijelo onih koji se protive tome što je vratila obavljanje pobačaja u tu bolnicu i onih koji su nakon njenog dolaska izgubili mogućnost lagodnog života. Ocijenio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Pripremio Enis Zebić.
Svakodnevni medijski napisi koji su od zagrebačke bolnice Sveti Duh napravili bolnicu slučaj, 20 anonimnih kaznenih prijava i prijetnje, to je obilježilo mandat Ane Marije Šimundić na čelu ove jedine zagrebačke bolnice koja je u vlasništvu grada, a ne države, i ona je nakon što je mjesec dana bila na bolovanju dala otkaz. O uzrocima njenog odlaska s te funkcije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ja to ne mogu znati. Ono što mogu znati je da su ti pritisci krenuli i prve kaznene prijave nakon što je prekinuta ta praksa da 7 godina žene nisu mogle ostvariti ustavno pravo na pobačaj. Tako da sam siguran da dio pritisaka anonimnih kaznenih prijava je došao iz tih krugova. S druge strane sam siguran da dio pritisaka i kaznenih prijava, evo čuli ste i prijetnje koje je ona prijavila policiji, je došao od ljudi koji su vrlo dobro živjeli u starom sustavu dok je bivši gradonačelnik bio na vlasti i dok je bila bivša uprava bolnice.
U ostavci koju je dostavila medijima, ona sama kao posebno vrijedne rezultate svog mandata ističe financijsku stabilizaciju bolnice i vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja. A za razlog svog odlaska kaže da je hajka koju je, citiramo, vodila jedna skupina djelatnika bolnice koja se kukavički sakrivala pod krinkom anonimnih prijava i pamfleta i uživala snažnu i učinkovitu podršku moćnim saveznicima izvan bolnice. Tomašević je kazao i kako je medijska hajka protiv ravnateljice i bolnice bila čisti primjer dvostrukih standarda, jer su se slične stvari dešavale i u drugim bolnicama, a nisu dolazile na naslovne stranice i ničija se smjena nije tražila. Ana Marija Šimudić je i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade Grada Zagreba, koja se uz Dan grada dodjeljuje krajem svibnja. Oporba u Gradskoj skupštini Grada Zagreba unisono pozdravlja ostavku Ane Marije Šimudić i žale što je nije podnijela ranije. Nažalost, i ova situacija pokazuje određenu vrstu neiskustva i nepripremljenosti na teren za igru na koji su stupili kako ekipe iz Možemo koja vodi Zagreb, tako i neki njihovi kadrovski izbori, uključujući Ana Mariju Šimudić, kaže za naš program Jasmin Klarica portala Telegram.hr.
Kad se spremaš uvesti takvu krupnu stvar kao što je vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja u toj instituciji i još važnije kad želiš prekinuti nekakve tokove novca koji su se stabilizirali kroz godine vjerojatno, moraš biti spreman na prozivanje u medijima, moraš biti spreman na kaznene prijave, moraš biti spreman na vrijeđanja. Nažalost, gospođa, evo sad već bivša ravnateljica, očito nije bila spremna na takav način grube igre, igre bez rukavica.
A ovi koji su izabrali očito su ocijenili da je ona za takvu vrstu grube igre spremna. I sada imamo što imamo, dodaje Klarić.
Prije dva mjeseca je dobila nagradu Grada Zagreba, danas daje neopozivu ostavku. Mislim da je trebala pokazati veću izdržljivost u bici sa onim i onima s kojima se uhvatilo u koštac kad je krajem 2021. postala ravnateljica. Bez ljudi koji su spremni uhvatiti se u koštac čak i na vlastitu štetu, bojim se da neke ozbiljne promjene u gradu teško može biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Ruski napadi na Odesu i Kijev. Evakuacije sa Krima zbog požara na vojnim lokacijama. Vladimir Putin neće prisustvovati samitu BRICS-a u Južnoj Africi. U Grčkoj i dalje bjesne požari. O tome pored ostalog Alen Bajramović.
Rusija je drugu noć za redom izvela zračne napade na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, istovremeno gađajući Kijev i druge regije dronovima i raketama, izvijestili su danas regionalni dužnosnici. Velike eksplozije i požar na skladište ruske municije na anektiranom poluotoku Krimu natjerali su na masovnu evakuaciju i zatvaranje autoputa. Guverner Krima, kojeg je postavila Rusija, rekao je da je požar u blizini vojnog poligona doveo do evakuacije oko 2000 ljudi i djelimično zatvorio obližnji put Tavrida. Vladimir Putin neće prisustvovati samitu zemalja BRICS-a koji se održava u augustu u Južnoj Africi. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa potvrdio je spremnost te zemlje da bude domaćin 15. samita zemalja BRICS-a, Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Zvaničnici su rekli da Putin želi prisustvovati skupu, ali su ga pokušali uvjeriti da se drži podalje kako bi izbjegao pravne i diplomatske posljedice oko njegovog međunarodnog naloga za hapšenje, prenosi AP. Po obostranom dogovoru predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin neće prisustvovati samitu, ali će Rusku federaciju predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, stoji u saopštenju predsjedništva Južnoafričke republike. U izraelskim napadima iz vazduha kraj glavnog grada Sirije Damaska ranjena su dva sirijska vojnika, javila je rano jutro sirijska novinska agencija SANA. Pričinjena je i materijalna šteta, a većinu raketa su presreli sirijski protivraketni sistemi. Cilj napada bile su vojne pozicije kraj aerodroma u naselju Dimas i autoput Beirut-Damask zapadno od glavnog grada, gdje su stacionirani elitni članovi sirijske vojske, javila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava koja nadgleda rat u Siriji. Dva šumska požara pojačana snažnim vjetrom i danas bjesne zapadno od Atine, a jedan je izbio na turističkom ostrovu Rodosu, ali ne ugrožava naseljene zone, objavili su vatrogasci. 120 vatrogasaca potpomognuti sa 4 kanadera i 3 helikoptera i dalje se bore protiv požara oko ljetovališta Lutraki, oko 80 km od Atine, gdje je izbio požar u ponedjeljak popodne. 5 članica Europske unije iz Centralne Europe zajednički su od Europskog bloka zatražili da produže zabranu uvoza ukrajinskih žitarica i nakon 15. septembra kako bi se izbjegli problemi na tržištu, rekao je mađarski ministar poljoprivrede Ištvan Nagy. Nagy je na putu ka Varšavi izjavio da će 5 država zatražiti da zabrana ostane i nakon isteka vremenskog roka za 4 ukrajinska proizvoda, brašno, kukuruz, uljana repica i sjeme suncokreta, a da se nastavi sa tranzitnim izvozom. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Afrička svinjska kuga u Brčko distriktu i dalje se širi. Ono što posebno zabrinjava je prvi registrovani slučaj u BiH uginule divlje svinje zaražene afričkom svinjskom kugom koja je pronađena u Brčkom. Ovo dodatno komplikuje i otežava poduzimanje mjera na suzbijanju širenja zaraze. Prilog Zorana Matkića.
Zaraza afričkom svinjskom kugom i dalje se širi Semberijom i Bosanskom Posavinom, a novi slučajevi bilježe se i u Brčko distriktu. Stevan Radić, predstojnik pododjela za veterinarstvo u brčanskoj vladi.
U Brčko distriktu je 31 pozitivno imanje koje je eutanazirano, trenutno nemamo ni jedno imanje na čekanju, ali imamo uzorkovano 7 uzoraka novih koje treba da dobijemo rezultate sa instituta i vidit ćemo šta će biti, ali da ne prejudiciramo, ali naše su procjene da su to domaćinstva koja su već posmatrana i mislimo da će većina od toga biti pozitivna.
Pretpostavka da zarazu afričkom svinjskom kugom prenose divlje svinje u praksi je potvrđena. Kod jedne uginule divlje svinje pronađene u Brčko distriktu potvrđen je i virus afričke svinjske kuge. Ovo je prvi slučaj u Bosni i Hercegovini, naglašava Radić.
Uspjeli smo da nađemo leš jedne divlje svinje u mjestu Islamovac. Mi smo odmah reagovali, pozvali smo ekipu s instituta Vaso Butozan i naši stručnjaci veterinarske stanice i njihov dežurni patolog. Uzeli smo uzorke, to je bilo 14.7. petak, a u subotu je definitivno potvrđen na teritoriji Brčkog distrikta, mislim u BiH, prvi slučaj, znači prisustva afričke svinjske kuge u populaciji divljih svinja.
U Brčko distriktu zaraza je registrirana u 31 poljoprivrednom gazdinstvu gdje je eutanazirano 625 životinja.
To je relativno i velika i mala brojka, ali gledajući ono što se dešava u regionu, evo imamo i teritoriju Bijeljinske opštine, Ugljevika i Lopara, po našim informacijama i ono što oni plasiraju u javnost, bolest se širi, broj životinja koji se eutanazira je iz dana u dan sve veći, ne znamo šta će se desiti, ali evo i u Hrvatskoj i u Srbiji situacija nije zadovoljavajuća.
Prema zadnjim informacijama, afrička svinjska kuga potvrđena je i u općini Orašje, gdje su na 7 lokacija neškodljivo uklonjene 32 životinje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima i ogromnom povećanju cijena ulaznih komponenti, proizvodnja mlijeka u Unsko-sanskom kantonu nije stagnirala. Dugo očekivano povećanje otkupne cijene mlijeka krajem prošle godine donijelo je novi optimizam, ali već ove godine cijene otkupa su ponovo manje. Poljoprivrednici su nezadovoljni i traže kvalitetniju zaštitu domaće proizvodnje. Više je saznala Azra Bajrić.
A godinama Unsko-sanski kanton prednjači u proizvodnji mlijeka, a do stagnacije nije došlo ni zbog problema izazvanih enormnim povećanjem cijena ulaznih komponenti i činjenice da 10 godina nije povećavana otkupna cijena mlijeka. Konačno se i to desilo krajem prošle godine, no optimizam poljoprivrednika bio je kratkog vijeka jer je već početkom ove cijena ponovo umanjena. Džvahir Babić, poljoprivrednik.
Da je bilo izašlo negdje oko marku otkupna cijena po litri, s tim da smo u martu zbog viškova mlijeka na tržištu, pošto su evo, Srbija je zabranila uvoz mlijeka iz Bosne, a ogromne količine mlijeka se uvoze bez kontrole, znači u BiH, tako da su onda naše domaće mlijeko je došlo u situaciju, znači da se pojavili viškovi, barem po tvrdnjama otkupljivača, sviju, i oni su nama prezentovali, znači da moraju umanjiti cijenu za 5 feniga po litri.
Poskupljenje ulaznih komponenti u proizvodnji od 30 do čak 400%, a sada i snižena otkupna cijena mlijeka, proizvođača je dovela u tešku situaciju. Računica je jasna, gubici su očiti, naglašava Babić.
Cirka neki, hajmo reći, ovi srednji proizvođači, znači do 500 maraka, znači da im je manje primanje mjesečno.
Nezadovoljni mljekari u Unsko-sanskom kantonu traže povećanje otkupne cijene mlijeka, a od resornog federalnog ministarstva donošenje zagarantirane cijene, a koja bi zaštitila proizvođače. Ermin Veladžić, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Unsko-sanskog kantona.
Evo vidimo u proizvodnji mlijeka da su svi kantoni doživjeli pad u protekloj godini proizvodnje, međutim Unsko-sanski kanton je ostao na nivou koje je imao u prethodnoj godini. Uprkos suši koju smo imali, inflaciji velikoj, mi smo opstali i zadržali proizvodnji nivou.
Adis Đanić, ministar poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, smatra kako je prošlogodišnja rekordna proizvodnja rezultat prije svega truda poljoprivrednika, ali i redovnih poticaja.
Prošle godine 37 milijona 173 616 litara mlijeka je proizvedeno na Unsko-sanskom kantonu. Budžet za 2023. je povećan u odnosu na sve prethodne godine i on je za sad, ono možemo reći, da je rekordan u tom iznosu.
Ove će godine iz budžeta Unsko-sanskog kantona poljoprivrednicima biti uplaćeno ukupno 10 milijona i 370 hiljada maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Srebrenička svjetla iz sumraka, nova je epizoda Lejle Omeragić-Ćatić u podcastu ZIP, Zaviri ispod površine. Lejla je proteklih dana posjetila Srebrenicu, obišla mezarije u Potočarima gdje su sahranjeni ljudi koji su brutalno ubijeni u genocidu. To je gradić u kojem ljudi također pokušavaju i da žive.
Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoji vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Vode je udruženje Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori, sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajte.
Nova epizoda podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Srebrenička svjetla iz sumraka čeka vas na slobodnaevropa.org te na Spotify, Apple i Google podcastima.
Predstavnice udruženja Žena iz Zavidovića pronašle su podršku za realizaciju svojih aktivnosti, a svoja iskustva žele prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. O njima priču ima Arnes Grbešić.
Kako osnovati centar za majke u Bosni i Hercegovini bila je tema nedavno održanog foruma u Zavidovićima, na kojem su članice ženskih udruženja predstavile neke od svojih aktivnosti u posljednjih godinu dana. Mubera Keserović iz udruženja Krivaja Iskra kaže da su žene uradile ono čega ranije nije bilo u ovoj mjesnoj zajednici.
Prošle smo te neke edukacije sa edukatorima iz Češke i Slovačke, gdje smo imale priliku da se pokažemo u pisanju tih nekih projekata. I ja evo sam u ovim radionicama i ovom cijelom projektu Osnažene žene grade otporna društva dobila 2 projekta. Prvi projekat je bio namijenjen za mame i za djecu i nazvala sam ga Sretna majka, vesela djeca, zdrava sredina. A drugi projekat smo okrenule prema našim starijim osobama. Taj projekat smo nazvali Svrati i na život uz vrati.
Zavidovićko udruženje Žena Kovači također je realiziralo 2 ideje. Odnosile su se na zdravu ishranu i ekologiju. Predstavnica udruženja Nermina Halilović.
U prvom projektu smo imali okupljanje djece i majki i prezentiranje domaćih sokova i degustaciju naravno tih sokova, a u drugom projektu očuvanje okoliša, gdje ćemo zamijeniti plastičnu ambalažu sa staklenom i kartonskom.
Ove i druge projekte podržao je Fond Višegradske grupe koji u Bosni i Hercegovini predstavlja ambasada Češke Republike. Predsjednica udruženja građana Centar za majke Plamen, Senada Đankić.
Osnovni cilj je bio da se doprinese ostvarivanju i podizanju svijesti ženskim pravima i ravnopravnosti spolova sa fokusom na majke žene iz marginalizovanih zajednica. Pošto su naši centri za majke sigurno mjesto za žene iz različitih sredina i žene koje žive u težim uslovima, pružili smo im mogućnost da se aktiviraju.
Pored međunarodnih donatora, udruženje žena podržava i gradska uprava u Zavidovićima. Njen predstavnik Idris Alihodžić.
Na sličnu temu će se i dalje raditi, čak i kroz neke druge projekte. Recimo, naš projekat Link za saradnju, koji se financira iz sredstava Vijeća Europe, također se odnosi na slične stvari i definiše slične uloge i značaj udruženja žena u lokalnoj zajednici.
U sklopu projekta napravljena je i publikacija Kako osnovati centar za majke u Bosni i Hercegovini. Još jednom predstavnica Zavidovićkog centra Plamen, Senada Đankić.
Pošto je naš centar za majke, ta ideja o centrima za majke jako specifična i nije raspoređena, raspodijeljena po našoj Bosni i Hercegovini, mi imamo veliku želju da napravimo jednu mrežu centara za majke po Bosni i Hercegovini, a imamo trenutno u olovu žene koje nas prate već 20 godina.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.